24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. თავდაპირველად ფართოდ გამოეხმაურებით დამოუკიდებელი ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მხარდაჭერ აქციაზე თბილისში დღეს გაკეთებულ ზოგიერთ განცხადებას.
საქართველოს ხელისუფლება იმდენი ხანი არწმუნებდა მოსახლეობას, რომ რუსთავი 2-ის საქმე ორ კერძო სუბიექტ შორის დავა, სანამ სტრასბურგის სასამართლომ არ განმარტა დინარის ეს ორი კერძო სუბიექტი. ეს არის საქართველოს მოსახლეობა, რომელიც თავისუფალი სიტყვისთვის იბრძვის, და მეორე სუბიექტი ეს არის საქართველოს ხელისუფლება.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რეპორტაჟს ბათუმიდან. იქ 64 ოჯახი მიწაზე საკუთრების უფლების აღდგენას სითხოს.
ეს რას ნიშნავს ახლა? მე კანონმორჩილი კაცი სამართლოს მიუმართე, დღეს პოლიტიკური სიტუაცია შეიცვალა, ჩემს მეზობელს მიცეს იმას, ვის არ არ და მე არ მომცეს.
შემოგთავაზებთ ასევე ნიგნარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ევროპული მედია ბევრს წერდა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტად მეორე ვადით დონალდ ტუსკის არჩევისა და პოლონეთის მთავრობის ობსტრუქციის შესახებ საკუთარი ქვეყნის წარმომადგენლის კანდიდატურის მიმართ. გაცემას კი დავასრულებთ სპორტზე საუბრით. აი ეს გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებ. სამოუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის მხარდასაჭერად 11 მარტს თბილისში პარლამენტის შენობის წინ მორიგი აქცია გაიმართა. აქცია სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიერ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2 მარტის გადაწყვეტილების უვადო შეჩერების გამო ნაწილებრივ კონცერტის სახე ჰქონდა. აქცია კონცერტზე რუსთავი 2-ის ჟურნალისტების მიმართვებს იმ მომღერლების გამოსვლების თვიდან, რომლებმაც დიდწილად ტელეკომპანიის შოუებში მონაწილეობის საშუალებით გაითქვეს სახელი. აქციაზე მოსული ადამიანები კი თავის მხრივ აღნიშნავდნენ, რომ რუსთავი 2-თან ერთად ისინი საქართველოში მედიისა და გამოხატვის თავისუფლებას იცავენ. ნონა მჭედლიშვილი გვიამბობს.
თბილისში 11 მარტს რუსთაველის გამზირზე პარლამენტთან შეკრებილ ასობით ადამიანს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის წარმომადგენელთაგან პირველმა სამაუწყებლო კომპანიის გენერალური დირექტორის მოადგილემ ზაალუდუმაშვილმა მიმართა. მან სტრასბურგის სასამართლოს 3 და 7 მარტის გადაწყვეტილებას ისტორიული გამარჯვება უწოდა, თუმცა აღნიშნა, რომ საბოლოო გამარჯვება მხოლოდ მაშინ იქნება მიღწეული, როდესაც სიტყვის თავისუფლებაზე ხელის აღმართვას ვეღარავინ შეძლებს.
საქართველოს ხელისუფლება იმდენი ხანი არწმუნებდა მოსახლეობას, რომ რუსთავი 2-ის საქმე ორ კერძო სუბიექტ შორის დავა, სანამ სტრასბურგის სასამართლომ არ განმარტა დინარის ეს ორი კერძო სუბიექტი. ეს არის საქართველოს მოსახლეობა, რომელიც თავისუფალი სიტყვისთვის იბრძვის, და მეორე სუბიექტი ეს არის საქართველოს ხელისუფლება. მაჰათმა განდი ამბობდა: მე ვის თავისუფლების ფასი და ამიტომ მე არასდროს არ შევზღუდავ სხვის თავისუფლებას. თავისუფლებადი ბედნიერება კი ის არის, რასაც ფიქრობ, რასაც ამბობ და რასაც აკეთებ, როდესაც ჰარმონიაშია. ჩვენ მეც არაფერს არ ვითხოვთ. ჩვენ გვინდა ვაკეთოთ ის, რასაც ფიქრობთ და რასაც ვამბობთ, ვინაიდან ჩვენი იარაღი სიტყვაა.
თავისუფალი სიტყვა ამ შემთხვევაში კი რუსთავი 2 პარტია ევროპული საქართველოს წევრის დეპუტატ ელენე ხოშტარიას თანახმად დასაცავია მას შემდეგაც, რაც სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება შევიდა ძალაში. ამ გადაწყვეტილებით კი შემდგომ პროცედურებამდე უვადოდაა შეჩერებული საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება რუსთავი 2-ის საკუთრების მისი ყოფილი მფლობელისთვის, ქიბარ ხალვაშისთვის დაბრუნების შესახებ. ელენე ხოშტარია მიიჩნევს, რომ ამ დროებითი ტაიმაუტის პირობებში საზოგადოება არ უნდა მოდუნდეს.
ხელისუფლება სამწუხაროდ ამ სტრასბურგის გადაწყვეტილების მერეც არ ეთყობათ, რომ სწორი დასკვნები გამოიტანეს. ჩვენ ხედავთ რაღაცა კომენტარებს, რომ ეს სერიოზული არაფერი არ არის, ტყუილებს თითქოს ეს არის რუსთავი 2-ის საქართველოს წინააღმდეგ, თითქოს ეს არის რაღაცა ქონებრივი დავა და მეტი არაფერი, და სამწუხაროდ მუქარაც მოვისმინეთ ხელისუფლების ქართული ოცნების წარმომადგენლის მხრიდან, რომ სიხარული დიდი ხანი არ გაგრძელდება და ასე შემდეგ, ან ძალიან მწიფარი და საშიში განცხადებები, რაც ვაფიქრებინებს, რომ შესაძლოა ეს წითელი ხაზიც კი გადალახოს ხელისუფლების იმდენად არიან ასე ვთქვათ მონდომებულები რუსთავი 2-ის მიტაცებაში, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ არ მოვდუნდეთ და ვაჩვენოთ ხელისუფლებას, რომ დამტკიცეთ ვიცად რუსთავი.
თავის მხრივ პერსპექტივაში რუსთავი 2-ის არსებით სარჩელზე, რომელიც ჯერ მხოლოდ მზადების პროცესშია, სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს დადებითი გადაწყვეტილების მოლოდინი აქვს კონსტიტუციონალისტ კოტე ჩოკორაიას, რომელიც ამ ეტაპზე ასევე არ გამორიცხავს საფრთხეებსაც.
საფრთხეები, რაც შეიძლება მანამდე არსებობდეს, ეს შეიძლება იყოს ხელისუფლების მხრიდან გარკვეული ფინანსური ტიპის შეზღუდვები რუსთავი ორისთვის, რათა ფინანსურად დაზარალდეს და გაუჭირდეს გარკვეული პროექტების განხორციელება და ნორმალური მაუწყებლობა. რაც შეეხება დღევანდელ ჩემს პოზიციას, როდესაც მოვდიოდი აქციაზე, ვთვლი რომ დღეს მხოლოდ რუსთავი ორის დაცვა არ არის მთავარი, ჩემთვის მოტივაცია არის ღირებულებები, კონსტიტუციური ღირებულებები, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ გამოხატოს თავისუფლება. რაც არ უნდა მიუღებელი იყოს ვინმესთვის, რაც არ უნდა არეთახმებოდეს არედაქციო პოლიტიკას, ზუსტად ამიტომ არის საჭირო, რომ ჩვენ დავიცვათ ასეთ შემთხვევაში ტელეკომპანია.
ტელეკომპანია რუსთავი ორის დაცვის მნიშვნელობას ასევე ზოგადად სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების დაცვის კონტექსში განიხილავს პოლიტიკური პარტია სახელმწიფო ხალხისთვის თავმჯდომარე ნიკა მაჭუტაძე. იგი ამბობს, რომ თავისუფალი სიტყვის დაცვის ღირებულებების გარშემო შექმნილი პოლიტიკური კოალიცია გაფართოვებას გეგმავს.
ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ დავდგეთ ჩვენს განსხვავებებზე იდეოლოგიურ, პოლიტიკურ, ვიცეპარტიულ ინტერესებზე მაღლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და სხვა კონკრეტულ შემთხვევებშიც, რამე თუ დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკა ეს არ არის რომელიმე კონკრეტული ერთი პარტიის რომელიმე კონკრეტული ცხრა პარტიის საქმე, ეს არის ფინანსური ქართული საზოგადოების საქმე, დემოკრატიის საქმე.
პოლიტიკოსებთან და სამოქალაქო აქტივისტებთან ერთად აქციაზე მისული რიგითი ადამიანებიც, რომელთაც გავესაუბრეთ, ფიქრობენ, რომ რუსთავი ორის მხარდაჭერი თავიანთ უფლებებსა და თავისუფლებებს იცავენ.
პრესის გვერდზე დგომა ყოველთვის საუცილებელია და ჟურნალისტების გვერდზეაც მთელ მსოფლიოში ყოდა. მერე ხალხმა ის მართალი რომელია და მტყუანი რომელია. როგორ შეიძლება ახლა მე კარგად ვცხოვრობ და სულაც ხრო მასალას რომელიღაცა პარტიის იმან ლიდერმა ან მეორე. რა თქმა უნდა დგომა უნდა გვერდი დგომა.
გვითხრა როინ გამყრელიძემ, სტუდენტი გიორგი ფირცხალავა ასევე ფიქრობს, რომ საქართველოში სიტყვის თავისუფლება იზღუდება.
მე პირველ რიგში მოვედი აქ იმისთვის, რომ სიტყვის თავისუფლება დავიცვა. დავიცვა ტელევიზია ისე, რომ არანაირი წუხილი ტელევიზიის მხრიდან აღარ იყოს იმის თაობაზე, აღარ იყოს გამოსვლები, როგორც დღეს არის, აღარ იყოს ეს აჟიოტაჟი, რაც არის ქვეყანაში ატეხილი და ყველაფერი ჩამდაწყნარდეს, დამშვიდდეს, ნორმალური სიტუაცია შეექმნას ხალხს.
რუსთავი ორის აქციაზე მისვლით თავისი მოქალაქეობრივი ვალი მოიხადა ჩვენმა შემდგომ რესპონდენტმა ნარგის დიდებულიძემ.
ვაფიქსირებ ჩემ მოქალაქურ მოვალეობას მივესალმები. თავისუფალ სიტყვას, საუკეთესო სრულებ და პატივისცემ რუსთავი ორის გარეშე მე ვერ წარმომიდგენია საერთოდ. არ ვიცი.
მედიის დაცვის მნიშვნელობაზე საუბრობს თავისუფალ რუსთავი ორის მხარდამჭერ აქციაზე მყოფი მედია ექსპერტი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ნინო რობაქიძე.
პროცესები, რომელიც მედიაში დაიწყო განსაკუთრებით გამძაფრდა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ისევ გრძელდება. ჩვენ ვხედავთ იგივე დინამიკას საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. შესაბამისად, მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა მოქალაქემ დააფიქსიროს თავისი პოზიცია მედიის თავისუფლების დასაცავად, რათა მომავალშიც თუ იქნება რაიმე მცდელობა მედიის გაკონტროლების, მედიის პოლიტიკურ გავლენის ქვეშ მოქცევის, ყველა პოლიტიკურმა გუნდმა იცოდეს, თუ რა პოლიტიკურ ფასად დაუჭდება მას ეს.
გვითხრა ნინო რობაქიძემ, რუსთავი ორის მხარდამჭერი აქცია პარლამენტის შენობის წინ 2 საათის განმავლობაში გაგრძელდა. ნონა მჭეტლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და ისე როგორც ყოველ შაბათს ახლა გთავაზობთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. მიმდინარე კვირაში ჩატარებულ სამიზე ევროკავშირის ქვეყნების ლიდერებმა კავშირის საბჭოს თავმჯდომარის პოსტზე კიდევ ერთხელ დაამტკიცეს დონალდ ტუსკი, პოლონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. ის კიდევ 30 თვეს დარჩება ამ თანამდებობაზე, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ქვეყანა, პოლონეთი, ერთადერთი იყო, რომელიც კენჭისყრისას ტუსკს არ მიემხრო და ევროპარლამენტარ იაცეკ სირიუშვოლსკის კანდიდატურას უჭერდა მხარს. ევროპის პრესა აქტიურად გამოეხმაურა ამ ამბავს. პოლონეთში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის გაზეტა ვიბორჩა 10 მარტის ნომერში წერდა: ტუსკის ხელახალი არჩევა სამარცხვინო მარცხია პოლონეთის მართველი კონსერვატიული კანონისა და სამართლის პარტიისთვისო. პოლონეთის მთავრობაში იყენებს ოპონენტების მუხლებზე დაჩოქება, მაგრამ მან ვითარება ვერ გათვალა. ეს უნდა გვახსოვდეს, როცა შემდეგ ჯერზე მოვისმენთ პროპაგანდას იმის შესახებ, რომ პოლონეთის სუვერენიტეტს ავიწროებენ და პოლონეთს უფრო ძლიერი ძალები კარნახობენ, როგორ მოიქცეს. წერს გაზეტა ვიბორჩა. შვეიცარიაში გამომავალი ლიბერალურ კონსერვატიული ნოიე ციურიხ ცაიტუნგი 10 მარტის ნომერში წერდა: პოლონეთის მთავრობა საკუთარ არაკომპეტენტურობას შეეჯახაო. ციტატა პუბლიკაციიდან: ბრალდებები უნგრეთსა და ბრიტანეთსაც კი არ ესმოდათ ქვეყნებს, რომლებსაც პოლონეთი უახლოეს მოკავშირეებად განიხილავს. ვიქტორ ორბანმა და ტერეზა მეიმ ხმა არ მისცეს პოლონეთის კანდიდატს იაცეკ სარიუშვოლსკის, რამაც ვარშავის მარცხი სილის გაწნას გაუტოლა. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ამ სიცხვილის წინასწარ განჭვრეტა შესაძლებელი იყო. ტუსკის დამხობის მთელობაში ვარშავა არამხოლოდ დანარჩენ ევროპასთან შეუთანხმებლად მოქმედებდა, არამედ სერიოზულად არც კი მომზადებული, რათა დამაჯერებელი ალტერნატივა წარმოედგინა. სარიუშვოლსკი ავტორიტეტიანი ევროპარლამენტარია, მაგრამ იმდენად შეუფერებელია ევროკავშირის პრეზიდენტის პოსტისათვის, რომ მისმა კანდიდატურამ მცირედი დისკუსიაც კი ვერ გამოიწვია. და ეს მიუხედავად იმისა, რომ სულ რამდენიმე კვირის წინ ტუსკის ხელახალ არჩევას ნამდვილად არ ჰქონდა ცხადი პერსპექტივა, თუ გავითვალისწინებთ ევროკავშირის წამყვანი პოსტების პარტიული პრინციპით განაწილების ფაქტორს. წერს შვეიცარიაში გამომავალი ლიბერალურ კონსერვატიული ნოიე ციურიხ ცაიტუნგი. შეხსენთ, რომ თქვენ უსმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას რადიო თავისუფლების ტალღებზე. მიმდინარე კვირაში პრესა ბევრს წერდა საფრანგეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაზეც. პრეზიდენტობის კანდიდატის ემანუელ მაკრონის პოპულარობის რეიტინგმა ამ კვირაში 26% მიაღწია და მან პირველად გაუსწრო ეროვნული ფრონტის ლიდერს მარინ ლეპენს. კითხვა, თუ რამდენად შეძლებს მაკრონი ультрамემარჯვენე ძალების აღზევების შეჩერებას, ბევრჯერ გაისმა პრესაში. ესპანეთში გამომავალი მემარცხენე ცენტრისტული სინკო დიასი 10 მარტს წერდა: მაკრონმა საარჩევნო კამპანია დაიწყო რეგიონებში, სადაც უპირატესობა ეროვნულ ფრონტს აქვს. მუშათა კლასით დასახლებულ ადგილებში, სადაც უმუშევრობის მაჩვენებელი მაღალია და იმიგრანტი მოსახლეობა მრავალრიცხოვანი. მაგრამ იგი თავისი კამპანიით ფრანგი ხალხის პრივილეგიებს შიშებს კი არ აძლიერებს, არამედ მაკრონი იყენებს სრულიად ახლებურ დისკურსს. ამბობს: იმიგრანტების ბრალი არ არის თქვენი დღევანდელი პრობლემები და მათი გაყრით არაფერი გაუმჯობესდებაო. ეფექტიანი იქნება სოციალური სამსახურების, ადმინისტრაციული სტრუქტურებისა და კორპორაციული ინტერესების დამცველი წესების რეფორმაო. ამ ეტაპზე არსებული სურათით ის შეძლებს ლეპენის დამარცხებას მეორე ტურში. გადაჭარბება არ იქნება, თუ ვიტყვით, რომ ევროპის მომავალი ამაზეა დამოკიდებული. წერს ესპანეთში გამომავალი მემარცხენე ცენტრისტული სინკო დიასი. დასავლური პრესა აქტიურად გამოეხმაურა 8 მარტს ქალთა საერთაშორისო დღეს. ავტორები აკრიტიკებდნენ სქესებს შორის თანასწორობის ნაკლებობას და წერდნენ: მეტი უნდა გაკეთდეს საიმისოდ, რომ ყველა კარი გაიღოს ქალთა მომავალი თაობებისათვის, რათა ადრე თუ გვიან ამ დღის საჭიროებაც აღარ იყოს. ბელგიაში გამომავალი ლიბერ ბელგიკი 8 მარტის ნომერში წერდა: ჩვენს დასავლურ საზოგადოებებში ქალისა და კაცის თანასწორობა ფუძემდებლურ ტექსტებშია ჩაწერილი, მაგრამ ვინ იტყვის, რომ ეს თანასწორობა რეალურადაა დაცული? ყველა კვლევა ადასტურებს, რომ კლავად საქმე გვაქვს აუხსნელ და გაუმართლებელ სხვაობასთან ერთი და იგივე სამუშაოსათვის გადახდილი ხელფასების თვალსაზრისით. ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში სინანულით უნდა ვაღიაროთ, ქალები ბევრად მეტ სახლის საქმეს აკეთებენ, ვიდრე კაცები, მაშინაც კი თუკი მათი კარიერა და სამსახური იმდენივე ენერგიას ითხოვს, როგორსაც მათი მეუღლეების. ამდენად თანასწორი უფლებებისათვის ბრძოლა კვლავ უნდა გაგრძელდეს ყოველდღიურად. ეს ეხება ქალებსაც და კიდევ უფრო მეტად კაცებს. საიმისოდ, რომ ჩვენია დღეს ქალთა დღის საჭიროებაც გაქრეს, რადგან ყველა ქალი რეალურად ისარგებლებს ყველა იმ უფლებით, რომელიც მინიჭებული აქვსო. წერდა ბელგიაში გამომავალი ლიბერ ბელგიკი. ეს იყო უცხოეთის პრესის მოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. ანუ მე როგორ არა კიდევ ცოცხალჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბერ გეთქვი. მე ვინც პირადად, ტყია მესოლა, სოპატია და შენობა. იმან არის ის რომ მე ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
I've got
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. გადავინახავთ აჭარაში, ბათუმში 60 ოჯახმა, რომელსაც კონიოში მიწაზე საკუთრება ვერ აღიდგინა, იქ სასამართლოს მიმართა. ბათუმის საქალაქო სასამართლო მიმდინარე კვირას 4 ასეთი სარჩელი განიხილა. გონიოელები ითხოვენ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების ბათილად ცნობას, რომელთაც გონიოელების ნაწილს მიწაზე საკუთრების აღიარებაზე უარი უთხეს. ისინი საქმეების ინდივიდუალურად შესწავლას ითხოვენ. გონიოში მცხოვრები ადამიანების ბედზე ეკა ლორთქიფანიძე გვიამბობს ბათუმიდან.
გონიოში მცხოვრები ენვერ ირემაძე მიწაზე საკუთრების უფლების აღდგენას 7 წელია კანონიერი გზით ცდილობს. 2008 წელს არჩევნების წინ მაშინდელმა ხელისუფლებამ მას მიწა დაუკანონა, ორი წლის შემდეგ კი ჩამოართვა. ასეთ ვითარებაში გონიოში მცხოვრები 271 ოჯახი აღმოჩნდა. მაშინ ოჯახების ნაწილმა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომისიის ეს გადაწყვეტილება სასამართლოში გაასაჩივრა და ყველა ინსტანციაში წააგო, რომლის შემდეგ ენვერ ირემაძემ სტრასბურგის სასამართლოს მიმართა. ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ გონიოელების საკითხი ჯერ სპეციალურად შექმნილმა სამთავრობო კომისიამ განიხილა. შემდეგ კი საქმე გადაეცა ბათუმის მუნიციპალიტეტში შექმნილ მიწაზე საკუთრების აღიარების კომისიას. ბათუმის საკრებულოს კომისიამ გონიოელების საპროტესტო აქციების მოთხოვნა დააკმაყოფილა და ნაწილობრივ ბათილად ცნო ის ოქმი, რომელთაც 271 ოჯახს მიწაზე საკუთრების უფლება ჩამოერთვა. ამით გონიოელებს საშუალება მიეცათ მიწები საჯარო რეესტრში დაერეგისტრირებინათ. თუმცა კომისიის გადაწყვეტილებით საკუთრების უფლება ვერ აღიდგინეს ოჯახებმა, რომლებსაც წინა ხელისუფლების დროს 2010 წელს სასამართლო დავები ჰქონდათ. ენვერ ირემაძე ამ გადაწყვეტილებას უსამართლოს უწოდებს.
ჩვენ 2010 წელს მე კანონმორჩილი ყავდა, ბევრს ვთხოვეთ, რომ სასამართლოს მიდგმოს. სასამართლოში მაგ დროს ვერ მოვიგეთ ეს სასამართლო დავები, თუმცა მე სტრასბურგში გავაგზავნე, ბევრმა აღარც გააგზავნა და ვისაც ჰქონდათ სასამართლო დავა, ამაზე ვარი განაცხადა. ეს რას ნიშნავს ახლა? მე კანონმორჩილი კაცი სასამართლოს მივმართე, დღეს პოლიტიკური სიტუაცია შეიცვალა, ჩემს ზობებს მიცეს იმას, ვის არ და მე არ მომცეს.
ენვერ ირემაძის მსგავსად მიწებზე საკუთრების უფლება ვერ დაებრუნა 65 ოჯახმა. საკუთრების უფლების აღდგენის კომისიის თავმჯდომარე ირაკლი ბოქვაძე იმ მიზეზებზე საუბრობს, რომლის გამო კომისიამ უარი უთხრა გონიოელებს.
ვარი ეთქვა ტერიტორიის მართლობრივ მფლობელებს, ვარი ეთქვა კანონიერ ძალაში შესული სასამართლო გადაწყვეტილება მის ჰქონდა იმ საკუთრების უფლების მოწმობებს და ასევე ვარი ეთქვა მის კულტურული მემკვიდრეობის ზონაში არსებულ მიწის ნაკვეთებს.
კომისიამ საკუთრების უფლება აღუდგინა ოჯახებს, რომლებსაც გონიოს მიწები თვითნებურად ჰქონდა დაკავებული, თუმცა ენვერ ირემაძე ამბობს, რომ გონიოში მცხოვრები 271-ვე ოჯახი მიწის თვითნებურად დამკავებელია.
271 ოჯახიდან არცეც არ ჰქონდა მარცხენა დამადასტურებელი დოკუმენტი. მიგანდა რა შეგო საბჭოთა მეურნეობის ტერიტორია და შეუძლებელი იყო იმას ქონდა მაგ ყველა ვიყავით თვითნებურად დამკავებლები. მაგრამ კომისიამ თავის დროზე ხელვაჩაურის ყველა დოკუმენტი ჩათვალა, ზოგს მისცა მარცხენა დაუწერა, ოქმილო წე გამოსცა ადმინისტრაციული აქტი, ზოგს მარცხენა დაუწერა და ასე ეს გამოიყენა ახლა ამ ხელისუფლების ხელისუფლებამ ზოგადად.
ხელისუფლების გადაწყვეტილება გონიოელებმა ბათუმის საქალაქო სასამართლოში გაასაჩივრეს. მოსარჩელე ის 65 ოჯახია, რომელმაც მიწა საკუთრებაში ვერ დაიბრუნა. ისინი ითხოვენ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების ბათილად ცნობას, რომლის მიხედვით 271-ვე ოჯახის მიწის საკუთრებაზე უფლების აღდგენის გადაწყვეტილება ერთიანად მიიღეს. გონიოელები თითოეული ოჯახის საქმის ინდივიდუალურად განხილვას და გადაწყვეტილების მიღებას ითხოვენ. მიმდინარე კვირას სასამართლო მოსარჩელის საქმე განიხილა. გონიოელების ინტერესებს სასამართლოში ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ნინო სიორიძე იცავს.
გახსენებათ, რომ ეს დავა უკვე 7 წელია მიმდინარეობს და მთელი ამ ხნის განმავლობაში თითქოს არის გარკვეული ძვრები, თუმცა საბოლოო შედეგს მოქალაქეები მაინც ვერ იღებენ. საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ ამ მოქალაქეებს სადღაც 150-მდე მოქალაქეს დაუბრუნდა საკუთრების უფლება, თუმცა ამ მოქალაქეებიდან მხოლოდ 10-მა მოახერხა საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია, რაც იმას ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად კომისიის გადაწყვეტილება არის ქმედი თუნა, რომ ანუ ამ გადაწყვეტილებით მოქალაქეებს არ შეუძლიათ საკუთრების უფლების აღდგენა, ამდენად ჩვენი მოთხოვნა
ბათუმის საქალაქო სასამართლო გონიოელების სარჩელზე გადაწყვეტილებას 31 მარტს გამოიტანს.
ბათუმიდან ეკა ლორთქიფანიძე გვიამბობდა. ეთერშია რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც ერთი ანონსის შემდეგ უკვე ეკონომიკაზე, ტურიზმზე საუბრით განაგრძობთ.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. დება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. გადაცემას ეკონომიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. სიტყვას გადავცემ კახა ჭედლიძეს, რომელიც გვიამბობს საქართველოს ეკონომიკური ზრდისა და ტურიზმის პერსპექტივებზე რამდენიმე საინტერესო ციფრი და რამდენიმე საინტერესო ტენდენცია გამოიკვეთა თებერვლის დასაწყისში და ამას ახლა ჩემი კოლეგა უფრო ცლად გეტყვით.
თებერვლის მიწურულს საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებმა საზოგადოებას სხვადასხვა ეკონომიკური მაჩვენებლის ზრდის შესახებ ამცნეს. მათ შორის იყო ტურიზმის სტატისტიკაც, რომელიც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ გამოაქვეყნა. პირველ მარტს გამართულ ბრიფინგზე ქეთი ბოჭორიშვილმა პრესას საერთაშორისო მოგზაურთა მზარდი რაოდენობის ამსახველი რიცხვები გააცნო.
მინდა აღნიშნო, რომ 2017 წლის იანვარის თებერვლის მონაცემებით საქართველოს წეწვია 755.080 საერთაშორისო მოგზაური, რაც 71.519 მეტია წინა პერიოდთან, ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, და ეს არის 10.5%-იანი ზრდა. ეს გახლავთ იანვარი-თებერვლის მონაცემები 2017 წლის. მინდა აღნიშნო, რომ იანვარი-თებერვლისთვის მაჩვენებლით იმ ტურისტების რიცხვმა, ვინც რაც ქვეყანაში გაატარა 24 საათზე მეტი, შეადგენს 294.001 ადამიანს, რაც 57.417 მეტია 2016 წლის იანვარ-თებერვლის მაჩვენებელზე. ზრდა გვაქვს 24.3%.
ქეთი ბოჭორიშვილმა იანვარ-თებერვალში საერთაშორისო მოგზაურების, ვიზიტორების, ანუ იმუცხოელების რაოდენობის 10.5%-იანი ზრდა ახსენა, რომლებმაც საქართველოს საზღვარი გადმოკვეთეს. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით ეს რიცხვები განსაკუთრებით შთამბეჭდავი იყო იანვარში, ხოლო თებერვალი უფრო მოკრძალებული აღმოჩნდა. ტურისტული კომპანია ჰელისკი ჯორჯიას დამფუძნებლის და ტურიზმის ექსპერტის ვატო ასათაშვილის განმარტებით, თებერვლის თვეში ვიზიტორების რაოდენობა მხოლოდ 2%-ით გაიზარდა.
იანვარი იყო ძალიან საინტერესო. იანვარში ვიზიტორთა საკმაოდ ისეთი კვეთრი მატება ჰქონდა, რამაც ძალიან გაგვახარა. ერთგვარი ესეთი დღეისთვის უკვე შემიძლია ვთქვათ, დარი მოლოდინებით გამოიწვია, რომ აი გვეგონა, რომ პრინციპში უკვე ორნიშნამაჩვენებელზე ავიდოდით და ეს იქნებოდა სტაბილური ზრდა. თუმცა ნაეხსნება, რომ უნდა დაგვანახა, რომ რეალურად ვიზიტორთას დაარსთვის ისე დიდია, დაახლოებით 2%-ია, რაც ცოტაა. სამწისად კარგად დავიწყეთ, გამომდინარე იქიდან, რომ მე ვფიქრობ უფრო მედიის და ასე ვთქვათ სოციალური მედიის ხარჯზე მოხდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ თოვლი ჩვენთან ადრე მოვიდა და პრინციპში ამან ჩვენთან მეზობელ ქვეყნებში და ანუ რეგიონის ქვეყნებში, საიდანაც ამის ტურიზმზე დიდი ბატონო მოდის, ამაზე გავლენა იმოქმედა. მეორე მხრივ, როგორც ჩანს, საერთო სტატისტიკაში ანუ ტრანზიტის სტილი და ანუ საერთო ვიზიტორთა რაოდენობა მაღალი იყო იანვარში, მაგრამ იგივე დინამიკა აღარ გვაქვს თებერვალში. ანუ თებერვალში დაუბრუნდეს ფაქტობრივად იმ სიტუაციაზე, რომელიც ჰქონდა ჩვენ წინა წლებში, ესენი არის 2016-2015 წლები.
ვატო ასათაშვილი მიიჩნევს, რომ თებერვლისთვის მცირე ზრდა მაჩვენა, რომ ჯერჯერობით საამაყო არაფერია. მიუხედავად ამისა, ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ქეთი ბოჭორიშვილი მადლობას უხდის იმ სახელმწიფო უწყებებს, რომელთა მუშაობის შედეგად შესაძლებელი გახდა უცხოელი სტუმრების ნაკადის ზრდა.
ტურიზმი ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს და არაერთი კონკრეტული უწყება სამთავრობო არის ჩართული ტურიზმის განვითარების მიმართულებით და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ყველა უწყებას, მათ შორის ტურიზმის ადმინისტრაციას, საქართველოს გაერთიანებულ აეროპორტებს, ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, მთის კურორტების განვითარების სააგენტოს და კიდევ ყველა სხვა უწყებას, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს ზაქონდებარებაში ან სხვა უწყებებში შედის, რომელიც მუშაობს ტურიზმის განვითარებისათვის, დიდი მადლობა გადაუხადო იმ ცვლილებისათვის, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს ტურიზმში და იმ ციფრებში, რომელიც არის გამოხატული.
ქეთი ბოჭორიშვილისგან განსხვავებით, საქართველოს მთავრობის იმ უწყებების მიმართ, რომლებსაც ტურისტულ სფეროსთან შეხება გააჩნიათ, კრიტიკულად არის განწყობილი ტურიზმის ექსპერტი ვატო ასათაშვილი. მისი განცხადებით, მთავრობა ნაკლებად ზრუნავს ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზე.
სახელმწიფოს მხრიდან ვერ ხედავთ შემთხვევაში რაღაცა კონკრეტულ ტურისტული მიმართულების, რაღაც კონკრეტული პროექტების განხორციელებას. გულისხმობ ისევ ინფრასტრუქტურული კუთხითა, იმიტომ რომ საუბარი არ მხოლოდ გზებზე და რაღაცა დახმარე ინფრასტრუქტურაზე. პრობლემა გვაქვს მესტიაში, პრობლემა გვაქვს ოდებზე, პრობლემები გვაქვს თითქმის ყველა კურორტზე. კრედება დამატებითი ინფრასტრუქტურა, რაზეც პრინციპში არანაირი განცხადებები არ კეთდება და იმაზეც რომ ხარ რაღაც იქ 100 კილომეტრი გზამდე დაიგოს. აი ამ გეგმის პარალელურად საერთ ტურიზმი არავის არ ახსოვს რა და საუბარია რომ მხოლოდ რაღაც გზების დაგებაზე, რაც რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ ამ გზებს გვერდზე ინფრასტრუქტურა ჭირდება და თუ ცოტა სიფიქრეს წარმოება მაგნუმატულებს კარგი იქნება. ჩვენი სამიზნე მაჩვენებელი უნდა იყოს ორი შემაჩვენებელი, უნდა იყოს მინიმუმ 15-20%, თუ გვინდა რომ გავხდეთ ასე ვთქვათ კონკურენტუნარიანი ტურისტული ქვეყანა, როგორც მინიმუმ აღმოსავლეთ ევროპის ბაზარზე მაინც.
ბატო ასათაშვილის კრიტიკის მიუხედავად მთავრობის წარმომადგენლები თავს იწონებენ ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლებით. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, იანვრის თვეში საერთაშორისო მოგზაურების მიერ უცხოური გადახდის ბარათებით განხორციელებულმა ოპერაციებმა თითქმის 153 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 37% მეტია. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შემიძლია შევიძლოვა ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ. Please.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე. უძღვები ახლა რადიო მსმენელებთან სპორტის მოყვარულებს მივიწვევთ.
Тато დღეს 10 მარტია, სულ 2 დღე გავიდა 8 მარტიდან, ესე იგი იმ დღიდან, როცა მთელ მსოფლიოში აღინიშნება ქალთა საერთაშორისო დღე და მე მინდა ცოტა დაგვიანებით, მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს, მიულოცო ქართულ სპორტსმენ ქალებს პირველ რიგში ეს დღე და უსურვო წარმატებები, ბედნიერება და ჯანმრთელობა.
Тато მე სიამოვნებით უერთდები ამ მილოცვას, მით უმეტეს რომ დიდი ხნის შემდეგ, რამდენიმე ათეული წლის შემდეგ გავიგონე, როცა ტელეფონით დაუკავშირდი ჩვენი შესანიშნავი სპორტსმენი, შეიძლება გადაუჭარბებლად ითქვას, ერთ-ერთი საამაყო სპორტსმენი ქალის, თინათინ ლეკვეიშვილის ხმა. იგი მოკლედ ვიტყვი რომ არის შვიდგზის საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი, ევროპის თასის მფლობელი, მისი ყველაზე დიდი წარმატება დაკავშირებულია 1970 წელს ევროპის ჩემპიონატზე, რომელიც ბარსელონაში გაიმართა და კიდევ ვიმეორებ, რომ მე ტელეფონი მოუძებნე მისი და უკავშირდი და მიულოცე, რასაკვირველია, 8 მარტი და თხოვე რაღაც გაეხსენებია თავისი მდიდარი სპორტული ბიოგრაფიიდან. Ну, განსაკუთრებით რასაკვირველია სიტყვა 1970 წლის ევროპის ჩემპიონატზე და ახლა მოусმინოთ თინა ლეკვეიშვილს, გულაღმაცურვაში ჩვენს გამოჩენილ sportsmen's
შეჯიბრი საკმაოდ დაძაბული გამოდგა, იმიტომ რომ ჩემი ყველაზე ძლიერი მოწინააღმდეგე უნგრელი დიარმატი იღებდა მონაწილეობას. 100 მეტრით გულაღმაცურვაში პირველი ადგილი ავიღე, რეკორდიც გავაუმჯობესე ევროპის, მაგრამ 200 მეტრზე ცურვაში მეორე ადგილი ავიღე. ესტაფეტაში მესამე ადგილი. ჩემი გამოსვლით თვათ უკმაყოფილო არ დავჩი, რომ იტყვიან. შედეგს არ აღვშავს. კარგი იქნებოდა, რომ 200 მეტრზე პირველი ადგილი ამეღო. მაშინ ძლიერები იყვნენ ლენინგრადის მოცურავეები, უკრაინელები და ბელორუსები. სამედიცინო ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ მუშაობდი თელავის სამშობიარო სახლში. რამოდენიმე წელიწადი შემდეგ მუშაობდი თელავის ონკოლოგიურ დისპანსერში. ეხლა ამჟამად ვარ პენსიონერი. ყავს 3 შვილი, 5 შვილიშვილი და მთელი ჩემი ენერგია გადასულია ამ ადამიანებზე და ისეთ რა მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ყველა ქალბატონს, სპორტსმენს, საქართველოს ყველა ქალბატონს მიულოცო 8 მარტი უსურო პირველ რიგში რასაკვირველია ჯანმრთელობა, ბედნიერება, სიხარული, სიყვარული, წინსვლა პირად საქმეში და სპორტშიც, სულ ყველაფერი კარგი და კარგი.
ეს იყო თინა ლეკვეიშვილი, თინათინ ლეკვეიშვილი, სახელგანთქმული ქართველი მოცურავე, ევროპის ჩემპიონი, საბჭოთა კავშირის მრავალგზის ჩემპიონი და ასევე უნდა აღინიშნოს ალბათ, რომ ორ ოლიმპიადაში აქვს მონაწილეობა მიღებული თინა ლეკვეიშვილს, 78 წელს მექსიკოში და 72 წელს მიუნხენში. და მაშინ მეოთხე ადგილი აიღო ესტაფეტაში, საბჭოთა კავშირის ნაკრების შემადგენლობაში, კომბინირებულ ესტაფეტაში. ბარსელონა ახსენა თინამ, ყველაზე დიდი წარმატება მისი სწორედ ბარსელონას უკავშირდებოდა და გადავიდეთ ბარსელონაზე, საფეხბურთო ბარსელონაზე, რომელმაც ისტორიული გამარჯვება მოიპოვა ამ ორიოდე დღის წინ. 0-4 წაგების შემდეგ შინ 6-1 დაამარცხა ჩემპიონთა ლიგაში პარი სენჟერმენი და ეს მართლაც ისტორიულია. ხა ჩვენ ამ სიტყვას ზოგჯერ ისე ვამბობთ ხოლმე სიტყვის მასალად, ეს მართლა ისტორიული გამარჯვება იყო, იმიტომ რომ ჩემპიონთა ლიგაში პირველი შემთხვევაა, როცა 0-4-ის წაგების შემდეგ საპასუხო მატჩს გუნდი იგებს უფრო დიდი სხვაობით და გადის შემდეგ ეტაპზე. ბარსელონაზე მე მეც არაფერს ვიტყვი, იმიტომ რომ ვიცი, რომ შენ დათო ელაპარაკე ელიზბა რუბილავას, უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ კორესპონდენტი ესპანეთში.
შეიძლება ითქვას, კი.
ასე უწოდოთ, ესპანეთიდან გვიამბობს ის სწორედ ამ მატჩისგან მიღებულ შტაბეშტილებებზე და იმაზე, თუ რა წერს პრესა ესპანეთში. მე მინდა მოკლედ თქვა გერმანიის გუნდების ასევე დიდ წარმატებაზე, ორივე გუნდი მისი, მიუნხენის ბაიერნიც და დორტმუნდის ბორუსიაც მეოთხედ ფინალში გავიდა და დიდი ანგარიშით გამოიმარჯვა საპასუხო მატჩებში. ახლა ბაიერნმა არსენალი მეორედ დაამარცხა 5-1. დორტმუნდის ბორუსიამ 4-0 მოუგო ბენფიკას და 0-1 წაგების შემდეგ გავიდა მეოთხედ ფინალში. დორტმუნდმა მართლა კარგად ითამაშა, განსაკუთრებით მეორე ტაიმში და ეჭვი არ დაუტოვებია არავისთვის, ასე ვთქვათ, თავისი უპირატესობა ის შესახებ, მაგრამ რაც შეეხება ბაიერნს, აი 5-1 კი მოიგო მან საპასუხო მატჩი ისევე როგორც პირველი, მაგრამ მე პირადად ცოტა გულნაკლული დავრჩი თამაშით, რომელიც ბაიერნმა აჩვენა, განსაკუთრებით პირველ ტაიმში. არსენალის უპირატესობა აშკარა იყო, დაწინაურდა კიდეც უოლკოტის გოლის წყალობით და შემდეგ მეორე ტაიმის დასაწყისში მეათე წუთზე პენალტი დანიშნავს საჯმა, საკამათო პენალტი, მაგალითად არსენ ვენგერმა თამაშის მერე თქვა რომ ეს მოგონილი პენალტი იყო და გარდა იმისა რომ პენალტი დანიშნა, გააგდო კოშჩელნი, ესე იგი ის ვინც ჩაიდინა, ასე ვთქვათ, დანაშაული, ვინც დაჯარიმდა. და ლევანდოვსკიმ გაქვითა ანგარიში და ამის შემდეგ არსენალმა პრაქტიკულად შეწყვიტა წინააღმდეგობა და სულ დაიშალა გუნდი, საწოდავი სანახავი იყო არსენალი და ბაიერნმა პრაქტიკულად ყოველგვარი წინააღმდეგობის გარეშე გაიტანა მერე კიდე 4 გოლი და ასე დაამარცხა არსენალი. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, 5-1 არ გამოხატავს ჩემი აზრით აი ამ მატჩში ძალთა თანაფარდობას. ახლა დავანებოთ თავი გერმანულ გუნდებს და ისევ დაუბრუნდეთ ბარსელონის აი ამ ისტორიულ გამარჯვებას.
ხო, რასაკვირველია, ახლა მართლა ისტორიული გამარჯობა იყო ეს ბარსელონასი. რასაკვირველია, ეს გუნდი ამ მატჩში ბარსელონა PSG-სთან გამარჯვებას იმსახურებდა, რადგან პირველი ტაიმი აბსოლუტურად ნეგატიური ფეხბურთი ითამაშა იმის იმედით PSG-მ, რომ იმდენ გოლს ვერ გაიტანდა ბარსელონა რამდენიც ეყოფოდა მას საბოლოო გამარჯვებისათვის. ეს რასაკვირველია შეცდომა იყო და ასე უკან ჩასვლა და მხოლოდ დაცვაზე ფიქრი, ეს რასაკვირველია. ეს ისევ ამბობ ამას შენიშვნის თვალსაზრისით, თუ არა ეხლა ვთქვათ სიღრმეებში არ მივდივარ, რასაკვირველია, ეს ჩვენი საქმე არ არის, მაგრამ ლოგიკური იყო აბსოლუტურად გამარჯვება ბარსელონას. თუმცა მე მიმაჩნია და ვიზიარებ იმ მოსაზრებებს, რომლებიც დაიწერა და ითქვა ესპანეთში, რომ 6-1 ეს რასაკვირველია იყო უპირველეს ყოვლისა არბიტრის დამსახურება, გერმანელი არბიტრის დამსახურება. ეს არის დენის აითეკინი, როგორც ჩანს თურქული წარმოშობის.
კი, ასეა, კი, თურქია, კი.
და მე როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, როცა დაიწყე ლაპარაკი ბარსელონაზე, ვესაუბრე ამდილა სვათაშორის ელიზბარ რუბილავას მადრიდში დაურეკე და აი ეს მითხრა, რომ რა პოზიცია ესპანეთში გაბატონებული შეიძლება ამ მატჩი შემდეგ. აი ახლა მოუსმინოთ ელიზბარ რუბილავას.
საჭის შეცდომებზე აკურაღება გამახვილებული, როდესაც მან ორი პენალტი დანიშნა პარი სენ ჟერმენის კარში და ფიქრობენ, რომ ორივე ზედმეტი დასჯა იყო ამ გუნდისა. ამავე დროს საკმაოდ ვსლად საუბრობენ იმ თემაზე, რომ დიმარიასთან დაკავშირებით, როდესაც ის ერთ-ერთზე გავიდა მეკარესთან, ეს იყო პენალტი და ეს აღიარა თვითონ მაჩერანომაც. პრესა ეხმაურება ამ მომენტს თამაშისას და ფიქრობენ, რომ სამ შემთხვევაში საჯმა აშკარად ბარსელონას სასარგებლოდ მიიღო გადაწყვეტილება. ამავე დროს საუბარია იმაზე, რომ უეფა გერმანელ მსაჯს კარგახანი არ მისცემს საერთაშორისო მატჩების მსაჯობის უფლებას.
ეხლა ისევ მინდა გავიმეორო ეს წინა შენ გაგეცინა მაშინ, როცა გითხარი, რომ შენ ვერ მოისვენებ რაგბის გარეშე და ეხლა უკვე ორ დღეში უკვე თამაშია თბილისში.
ახლა ბევრი ვერ ისვენებს, მე მგონი, ბევრი ვერ ისვენებს, იმიტომ
ბევრი ვერ ისვენებს,
არა. ახლოდება საქართველო-რუსეთის პრინციპული დაპირისპირება, ბევრი ამბობს, რომ სპორტი და პოლიტიკა ერთმანეთთან არ შეიძლება რომ დააკავშიროს კაცმა, მაგრამ ფაქტია, რომ საქართველო-რუსეთის მატჩებს რაგბიში ყოველთვის განსაკუთრებული ინტერესი თელის გულშემატკივარი და ეს მატჩი დინამო სტადიონზე გამართება კვირას, ბოლოს წინა ტურია და საქართველოს ლიდერის რანგში მასპინძლობს რუსეთს და რუსეთს წაგების შემთხვევაში უკვე ყოველგვარი შანსი ეკარგება მსოფლიო ჩემპიონატის საგზურისთვის ბრძოლაში. ინტერესი მართლაც დიდია და დინამო სტადიონზე ალბათ ტრიბუნები გაივსება. ერთადერთი ის მინდა კიდევ ერთხელ შევახსენო რადიო მსმენელებს, რომ რუსეთთან არ წაგვიგია 1993 წლის შემდეგ რაგბიში. 24 წელი თითქმის, ხო? 24 წელია არ წაგვიგია რუსეთთან. ბოლოს 9-15 დაუმარცხდით 25 მაისს 1993 წლის და ერთხელ ვითამაშეთ 2002-ში, თუ სწორად მახსოვს, 12-12. იმის მერე ყველა თამაში მოვიგეთ. მერეც და მანამდე 93-დან 2002-მდე, რაც კი მატჩი ყოფილა საქართველო-რუსეთს შორის, ყველა მატჩი საქართველოს მორაგბეთა გამარჯვებით დამთავრდა და მე იმედს გამოვთქვამ, რომ ამჯერადაც ასე იქნება ამ განახლებული საქართველოს ნაკრების ხელში. ექსპერიმენტული ნაკრები შეიძლება დავარქვათ ალბათ, ვინო ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მორაგბე თამაშობს წელს.
რასაკვირველია, ყველაფერში გეთანხმები. ერთი პატარა კორექტივი მინდა შევიტანო. ბოლოს მინდა შევახსენო რადიო მსმენელებს, რომ საზოგადოებრივი ტელევიზია 18 საათზე დაიწყებს ამ მატჩის პირდაპირ რეპორტაჟს ბორის პაიჯაძის სახელობის თბილისის დინამო სტადიონიდან. შენ არ გეცხინოს დათო,
მაგრამ
როცა რეგზია ხოლმე ლაპარაკი, რატომღაც ივიწყებენ ჩვენი ჟურნალისტები, რომ ეს სტადიონი არის ბორის პაიჯაძის სახელობის, ხოლო ვაკეში რომ სტადიონი მდებარეობს, ის არის მიხეილ მესხის სტადიონი და ეს იგრძნობა მაშინ, როცა რაგბიზე იწერება წერილები. სტადიონს ასე მოიხსენიებიან ხოლმე. ეროვნული სტადიონი და ვაკის სტადიონი. ამ სახელით დღეისათვის
როგორც სინონიმი, კი შეიძლება იხმარო, მაგრამ რა თქმა უნდა ოფიციალურად ასე ქვია და დიდი მადლობა ამ შესწორებისთვის. ბორის პაიჭაძის სახელობის დინამოს სტადიონი უმასპინძლებს საქართველოს რუსეთის მორაგბეთთან დაპირისპირებას. დავემშვიდობოთ დათო რადიოსმენელს ჩვენი საუბრისთვის, დრო ამოიწურა და კარგი სანახაობა უსურვოთ კვირას.
დიდი მადლობა. სპორტული მიმოხილვით, რომელიც დავით კაკაბაძემ და დავით ქლიბაძემ მოამზადეს სატელეფონო საუბრის სახით, დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. რამდენიმე წუთში მორიგე მუსიკალური ნომრის შემდეგ თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებულ პროგრამას რუსულ ენაზე. ასე რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Poi tanto, anzi sentiva già felice. e ricominciò il suo canto.